Ba, berriz ere Europarantz egin behar dugu, izan ere Europarlamentuan gaur Altsasuko gazten gurasoak izan dira, eta ez beraiek bakarrik, izan dira baita ere Baltonik, Jose Miguel Arenas raperoaren familiartekoak, eta baita Kataluniako auzian dauden preso eta ieslarien senideak ere. Eta guk oraintxe mezulariaren linean Isabel Pozueta daukagu, Altsasuko gazteetako baten ama. Arratsaldeon, Isabel, zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, gaur eta atzo ere izan zineten Europarlamentuan, eta ez dakit bat, bi egun hauetako egonaldia baikortasunez hartze ote duzuen, Isabel?
Bai, azken finean atzo elkartu ginen ezkerreko partiduak biltzen duen erakunde batekin, eta, bueno, gure gaia bai konpartitu genuen, eta bestaldetik jaso genuen beraien konpromisoa Europako Parlamentuan komisio batean gure gaia aurkeztuko dutela, hain zuzen giza eskubideak, justizia eta barne gaiak lantzen dituenak, orduan konpromiso hori hartu zuten atzo. Eta gaur, bueno, ba, baita ere alde batetik konpartitzea eta gure elkartasuna ere adieraztea, gure gaia antzekoak edo dauzkatenei, bai katalanarrei eta bai baltonikei. Eta gero berriro ere gure gaia zabaltzea eta esatea, bueno, Europan ezagutzea eta baita ere eskatzea Europako Parlamentuari konpromiso bat eskatzeko eta exigitzeko Estatu Espainolari ba, justiziaz jokatu behar duela eta ez orain arte bezala modu autoritario batean eta ez demokratikoa.
Epaiketa amaitu, ondorioak atera eta epaintza emundet zaudeten bitartean egin duzu hain zuzen ere Bruselarako eta Estrasburgorako bidaia hau. Presio neurri bezala, Isabel?
Bueno, presio baino gehiago, bai guk ikusten dugu Europak edo zer esan behar duela. Ezin dela onartu orain arte bezala Estatu Espainolak nola dagoen jokatzen. Azken urte hauetan bai ikusi dugu ze nundik zetorren errepresioa, baina azken urte hauetan ikaragarri izatena da. Adibidez, gaur ere Evaristorekin gertatu dena aipatu da. Orduan nik guk ikusten dugu Europa jakin behar dula eta hitz egiten duten giza eskubidearen esari buruz ez ikustea Turkia edo Hungriak eta jartzea bere begirada baita ere Estatu Espainolean. Orduan jakin dezatela eta jokatu dezatela baita ere demokrazia modun.
Senide asko elkartu zarete gaur Europarlamentuan, esaten zenidan antzerako egoeran ikusten duzuela zuen burua, zer iruditzen, aziren bat ere inote da, etorkizunera begira denek elkarrekin zerbait egiteko?
Egia esateko, orain ezin dut esan denek elkarrekin, baina bai ikusi dugu, ba, beraiek sufritzen ari dutenak eta guk kontatu dieguna oso antzekoak direla, beraiekin nola jokatu duten eta nola sentitzen diren eta nola zertan edo nola ari diren bizitzen egoera oso antzekoa da eta agian merezi duela bai indarrak biltzeko eta bai gure artean baita ere laguntzeko. Orduan bai partekatu ditugu helbideak eta bai etorkizun labur batean agian bai izan daiteke beste modu bat jokatzeko. Ba bai.
Altsasurako bidean dagoeneko, etxerako bidean zatozte dagoeneko vibrazio honekin.
Ba bai, beti ere esaten dugu, ba gu mugitzen gara, ba argi dugulako gurekin injustizia bat ari dela gertatzen eta zedo zarroz ezin garela etxean sofan eserita geratu eta orduan beti gaude pres mugitzeko, beti zerbait lortzeko eta guk horrela uste dugu ari garela lortzen. Lortu dugun elkartasuna eta zabaldu dugun gure gaia zabaldu den modun etxean geratzean ezen lortzen eta horregatik ba pozik berriz ere lortu dugu elkartasuna, berriz ere lortu ditugu konpromisoak naiz eta txikiak izan laguntzen badute, ba lortu dugu zerbait. Eta horrela jarraituko dugu.
Bueno, ba, gaur hasi horrek jarraipenik baldin badauka, bel, azalduko diguzu. Hemendik aurrera ere bai. Zertan diren ekimenak. Eskerrik asko, eta arratsalde ona izan.
Bale, mila eskerzuei, bai.